Děkuju všem našim politikům, děkuju všem našim lídrům, děkuju všem našim krajským manažerům a našim členům. A byla to jízda, byla to obrovská jízda a díky moc.
První říjnový víkend roku 2025.
V běžných výsledcích jasně vítězí hnutí ANO. Aktuálně má přes 35% hlasů.
Češi rozhodli o novém složení poslanecké sněmovny. Svobodně a od vzniku samostatné republiky v roce 1993 po deváté v řadě.
Děkuju našemu PR týmu. To načasování, vážení.
V hodinách a dnech, které následovaly, se v mediálním prostoru nedalo vyhnout někdy až možná trochu démonizovanému slovnímu spojení.
V této nové éře politického marketingu se honí
zelené. Integrovat sociální sítě do svého politického marketingu.
Bych odděloval na jedné straně politický marketing a...
Politický marketing. Pro někoho synonymum pro všemocné marketéry, kteří umí napsat chytlavé příspěvky na sociální sítě nebo hesla na billboardy a politika hezky prodat, pro jiné nástroj, který zbavuje politiku ideí a skutečného obsahu.
Ať se nám to líbí nebo ne, tak ten politický marketing je nedílnou součástí politiky.
Co všechno ale tahle disciplína skutečně obnáší? Jaké má kořeny a jak se historicky formovala v demokratickém Česku?
Vývoj politického marketingu v České republice bych provázal s politikou.
V téhle sérii uslyšíte mluvit expertky a experty, kteří se politickému marketingu profesně věnují. Zkoumají jej v rámci akademického výzkumu nebo dřív radili různým politickým uskupením.
Zkoumám trh, tedy nálady voličů.
Vysvětlíme si nejrůznější nástroje, které politický marketing využívá, a ukážeme je na příkladech voleb v Česku. A začneme posametovou euforií a 90. lety.
Český rozhlas Plus uvádí sérii Kampaň. Průvodce dějinami politického marketingu. Díl první. Demokracie vstupuje na trh.
Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the president.
Spojené státy, rok 1960. Televizní kamery zaznamenávají předvolební debatu prezidentských kandidátů Richarda Nixona a J.F. Kennedyho, ze které jako jasný vítěz vychází Kennedy, tedy alespoň podle diváků u televize. Posluchači rozhlasu, kteří unaveného a pobledlého Nixona, zotavujícího se z operace kolene, neviděli, se přitom přiklonili právě na jeho stranu. Tato tolik skloňovaná epizoda, která podle legendy přivedla Kennedyho do Bílého domu, vypovídá spíš o síle televize a vizuálního dojmu než o tom, co politický marketing vlastně je, i když se příhoda uvádí jako jeden z jeho kořenů.
Jak si představit, co to je politický marketing jako samostatná disciplína a jak se vlastně v praxi používá?
Anna Šavit, expertka na politický marketing, která působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
Často se to zaměňuje i za komunikaci, že když politici mluví, že to je marketing, a tak to úplně není.
Pracovala na kampaních pro Karla Schwarzenberga nebo pro hnutí ANO.
Jak se nabízí, tak je tam důležité to slovo marketing, market, trh. A vlastně ta disciplína vznikla tím, když si někteří odborníci všimli, vědci, že praktici v politice začínají používat záležitosti, které jsou spíše typické pro jako ekonomiku či hospodářství. To znamená, že začínáte analyzovat trh. Vůbec ten samotný pohled na politiku jako na trh, kde se objevují různé nabídky a soupeří se o voličské hlasy, je vlastně nový. A když chcete být vidět, slyšet, tak musíte vědět, ke komu mluvíte. A to je jedna z těch základních věcí, že politický marketing je vlastně o tom, že zkoumám nálady voličů, co chtějí, na co budou reagovat. Ale potřebuju si přečíst, co se děje v té společnosti. To znamená, že se velmi často používají průzkumy. A to nejenom jako volebních preferencí, ale vy chcete ty své voliče znát jako skupiny lidí, kteří budou reagovat dobře na vaši nabídku. Málo když se nazýváte jako v té kampani přímo, nebo když někomu radíte jako politický marketér, velmi často se očekává, že vlastně na základě toho, že budete používat metody, já myslím, že jedna z nejpříhodnějších definic politického marketingu, že to je set různých nástrojů, jak vlastně jako mapovat a zkoumat voliče, ale i konkurenci, je, že se snažíte vlastně přijít se strategií, jak uspět v těch volbách. Vy prostě potřebujete vědět, jaké jsou nálady mezi voliči, na co budou lidé reagovat. A to je ta role stratéga. Velmi často to začíná prostě normálně napsáním a přípravou volebního průzkumu.
Ve Spojených státech a jiných kapitalistických zemích se politika jako slazená limonáda prodává snáz než v Československu, kde se komunističtí kádři ukazovali lidem ledatak na tribunách.
A heslem milujeme svou vlast, volíme socialistickou budoucnost.
Zatímco si tedy Západ osvojoval rafinované postupy, jak poznávat voliče a jak je efektivně oslovit, Československo na svobodné volby a soutěž politických stran netrpělivě vyčkávalo do roku 1989.
Konec vlády jedné strany!
My jsme jaksi připraveni jednat velmi konkrétně.
Události 17. listopadu na Národní třídě, demonstrace, stávky a vznik občanského fóra.
Jakési takové veřejné společenství,
a skočme až na konec února 1990. Tehdejší federální shromáždění vyhlásilo po 40-leté vlády jedné strany svobodné volby. Pomyslný příběh českého politického marketingu se mohl začít psát.
Já bych odlišil ten rok 90.
Pavel Šaradin, politolog, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
To bylo skutečně referendum o to, kam ta Česká republika, respektive Československo, budou směřovat, jestli skutečně potvrdíme ty výsledky toho roku 1989, tedy svobodné volby, demokratická společnost, tržní hospodářství a podobně, anebo jestli zůstaneme někde na půl cesty, nebo se vrátíme třeba k té socialistické společnosti.
První svobodné volby v roce 1990 byly specifické z mnoha důvodů.
Miloš Gregor, expert na politický marketing z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Ve chvíli, kdy politické strany kandidovaly ve svobodných volbách v roce 1990,
pracoval na kampaních pro koalici Spolu v roce 2021 nebo pro Karla Schwarzenberga.
Neměli žádnou zkušenost s politickou komunikací nebo politickým marketingem, protože v minulém režimu nebyla přítomná svobodná politická soutěž. To bylo charakteristické právě tím, že nejen v Československu, ale v celém východním bloku tehdejším začali se angažovat poradci zejména Spojených států, jednou z nejvýraznějších agentur, která pomáhala s volebními kampaněmi v bývalém sovětském bloku a východním bloku, byla Sawyer Miller Group právě ze Spojených států, kteří jednak se podíleli na kampani občanského fóra v České republice, ale zároveň měli na kontě celou řadu kampaní po celém světě, ať už pro Dalaj Lámu v Tibetu, proti Pinochetovi v Chile, nebo pomohli k vítězství kandidátům v Bolívii, Kolumbii a řadě dalších latinskoamerických států, tak ale v tom evropském kontextu dělali i třeba pro Lecha Valesu v Polsku. Sawyer Miller Group byla agentura, která byla spojená zejména s kampaněmi pro demokratickou stranu ve Spojených státech a tomu právě odpovídala i profilace kandidátů, pro které byli ochotní spolupracovat a dělat kampaně v dalších zemích. To, že jsme tu měli americké poradce, vlastně pomohlo, aby ta volební kampaň nastoupila nějakou cestu standardních kampaní, tak jak jsme je znali ze západních demokracií, byť to ještě v té době ani zdaleka nedosahovalo těch kvalit.
Češi a Slováci, zdá se, měli tehdy jasno.
Začnu tím, co řekl předseda Ústřední volební komise Zdeněk Záhorský. V zemi je správná předvolební atmosféra. Samozřejmě také
chtěli zpátky do Evropy a strany byly pro straníky, jak ostatně v kampani hlásalo Občanské fórum.
Teď skutečně mají Češi příležitost zvolit si vládu, jakou si zaslouží. To je velká odpovědnost.
Bylo tehdy vůbec nutné podrobně zkoumat nálady voličů a to, co přesně chtějí? A možná, že se celá představa obyvatelstva jako trhu tak trochu míjela s étosem doby.
Lidé si musí na tu demokracii zvykat, učit se jí. Víte, a to je právě to, co lidi děsí.
Věděli jsme, jak se ta krize vyvíjí a v čem je ta dynamika?
Ivan Gabal, tehdejší volební manažer Občanského fóra.
pěstovali jsme spíše sociologický standard výzkumu, to znamená nejenom, jak vypadá veřejné mínění, ale proč si lidi myslí, co si myslí. Což bylo velmi důležitý a podstatný rozdíl. To znamená, my jsme chápali, co ti lidé od té změny chtějí, že nechtějí kompromis, že nechtějí modifikovaný nebo reformovaný socialismus, že chtějí totální změnu, že chtějí přejít do pluralitního multistranického systému. My jsme byli tak zpoždění, že už jsme nemuseli dělat kompromisy, ale naopak dávat určité břehy té řece toho veřejného zájmu. První výzkum je vlastně už nový. Byli hotoví, tuším, z přelomu prosince a ledna. A to směrování zpátky na západ, ten plný trh a pluralitní systém, to byly základní opory, které byly z toho ověřený, protože my jsme z těch výzkumů věděli, že to, co chtějí lidé slyšet, je, jak na tom reálně jsme. Protože do té doby to v jistém smyslu lakování na růžovo a lhaní komunistický, nejenom o plnění pětiletek, ale o tom, jak jsme v kontaktu a podobně, vlastně toho měli všichni plný zuby a chtěli vědět, jak ta transformace bude vlastně těžká, bolet a bude dlouhá. A takže ta komunikace s těmi západními experty o tom byla, že oni říkali, neříkejte jim to. A my jsme říkali, ne, oni to chtějí vědět, takže my jim to budeme říkat. A to bylo to základní nastavení té kampaně.
Charakteristika těch kampaní byla, že chyběl nějaký jednotící prvek. V té euforii zatím nikdo moc nevěděl, co s volebními programy, jak vlastně ty volby uchopit tak, aby nabízely konkrétní programy. Ale nutno říct, že to nevadilo ani voličům a ani těm politickým stranám v těch volbách, protože důležité bylo nějaké uchopení těch voleb jakožto referenda o tom, zda chceme nadále pokračovat bez komunistů. To znamená, nebyly tu přítomny kampaně, které by byly výrazně postaveny na jednotlivých osobnostech, jako známe například dneska. Pokud si voliči vybaví volební kampaně z posledních let, tak si vybaví zejména asi tváře čelních politiků, které doprovází nějaké volební slogany. Takže tohleto na začátku 90. let nebylo téměř vůbec přítomno.
Československý rozhlas zahajuje v neděli, to je zítra, vysílání volební kampaně. Pravidla hry jsou daná. Daný je i předpoklad, že kampaň bude mít důstojný průběh. Možná, že se někteří její účastníci budou lišit v interpretaci této důstojnosti. Možná, že i některé posluchače znepokojí tento zcela nový jev.
Ostrá fáze volební kampaně odstartovala v květnu 1990.
Nechci říct, že to byl úplný chaos, ale byl to kontrolovaný chaos.
I kulturnost chování stran musí působit na voliče. O tom se s každým dnem blíže k volbám přesvědčujeme i na Ostravsku.
Politické strany vyráběly různé letáčky, pamflety, plakáty, téměř na koleni.
Je potřeba si uvědomit, že v té době nebyl vůbec papír na tisky. Tiskli jsme část v Německu.
Počáteční nevýbíravé způsoby, například přelepování a strhávání plakátů konkurence, mizí.
My jsme v tom dávali daleko víc akcentů v té komunikaci pak na programové prvky. Návrat do Evropy, jsem si vymyslel, strany jsou prostraníky, za to mě nesnášeli všichni, že jsem tohle použil.
Zároveň výraznou roli hrál v kampani, ať už vizuálně na plakátech, nebo třeba tím, že byl vnímán jako nějaký názorový, hodnotový vůdce, lídr. Václav Havel, paradoxně člověk, který vlastně v těch volbách nekandidoval, tak byl jedním z nejvíce vyobrazovaných politiků v té kampani.
Já jsem v posledních dnech podezírán z toho, že dělám volební kampaň Občanskému fóru a že se to nehodí pro nadstranického prezidenta. Já za to nemohu, že mě můj dlouholetý přítel, který je dlouholetým bojovníkem proti totalitě, že mě sem pozval a nemohu hlavně za to, že náhodou figuruje na kandidátce Občanského fóra.
Dnes začaly svobodné demokratické volby do obou sněmoven federálního shromáždění a do České a Slovenské národní rady.
K prvním svobodným volbám přišli Češi a Slováci 8. a 9. června 1990.
Pro mnohé je to jistě zvláštní pocit.
Vždyť i šedesátníci vlastně volí svobodně poprvé.
Dobrý den, rozhlase, já se jmenuji Jan Jedlička, jsem narozený v roce 42 a poprvé jsem volil.
Jeden hlas odevzdaný pro slušný lidi.
U vchodu je příslušník SNB, toho se pro boha lidi nebojte. Pokud nemáte pero nebo tušku, tak komise tam má ostře nabroušené tušky. Radši tu obálku zalepte, jenomže tam nemají houbičky. Houbičky došly. Takže musíme olíznout jazykem.
Volební účast dosáhla rekordních 96%. V Česku jednoznačně zvítězilo Občanské fórum. Druzí skončili komunisté, následovaní Moravským hnutím za samosprávnou demokracii. A poslední, kdo se dostal do České národní rady, byli křesťanští demokraté.
A to je všechno, protože největší můj životní zážitek jsou tyhle volby.
Zvítězila svoboda, zvítězila vůle po demokracii. A ty některé strany, které se možná neumístily výrazně, nepochybně se výrazně umístí ve volbách příštích, neboť v tom mezidobí se vykrystalizuje politický život, ty strany se zprofilují, zpřesní své programy, vyrostou nové generace politických osobností a ty politické osobnosti, jak se už těším, to všechno budou dělat místo nás.
Slova Václava Havla z června 1990 působí z dnešního pohledu skoro až prorocky. Jedna osobnost v prvních volbách skutečně vykrystalizovala a už tehdy si uvědomovala, že poznat své voliče se může jedině vyplatit.
Kandidoval i v té době ne úplně příliš známý široké veřejnosti Václav Klaus. Ten dostal za úkol kandidovat na Ostravsku, protože traduje se, že Václav Klaus si příliš nerozuměl s ostatními představiteli Občanského fóra a toto měl být způsob, jak vlastně Václava Klause přimět k nějaké pokoře, pokud měl kandidovat na Ostravsku, byl předpoklad, že v těch volbách ne příliš uspěje. Nicméně Václav Klaus použil velice osvědčenou taktiku ze zahraničí a něco, co funguje v volebních kampaních do dneška velice efektivně, a to, že se začal s občany a s voliči stýkat osobně. Václav Klaus byl velice houževnatý, měl velkou spoustu volebních meetingů, traduje se, že byl schopný si podat ruku s téměř 500 000 lidí během té volební kampaně. Tak to vyústilo ve výsledek, kdy Václav Klaus získal 360 tisíc preferenčních hlasů. Což byl dvojnásobek oproti známému tehdy Jiřímu Dinsbírovi, a nebo trojnásobek oproti Marianu Čalfovi z KSČ. Tím pádem Václav Klaus se vracel do Prahy jakožto nekorunovaný vítěz těchto voleb a jeho role, jeho pozice naopak posílila a hrál pak v Občanském fóru ještě důležitější roli než do té doby.
Jak známo, Václav Klaus nakonec usedl ve federální vládě jako ministr financí a stal se otcem ekonomické transformace, tedy i jakýmsi symbolem přechodu ze socialismu na kapitalismus.
A já bych ještě chtěla, pane ministře, kdybyste nám řekl několik slov k velké privatizaci, která teďka nastane.
No, jestli dovolíte,
nastává, že?
Jestli dovolíte, já takhle vstanu a přinesu, počkejte vteřinku. Mohu vám prozradit, že máte to štěstí, že jste úplně první, protože nikdo jiný ještě neviděl návrh kuponové knížky, čili toho dokumentu, který každý náš občan si může zakoupit a zúčastnit se velké privatizace kuponovou metodou.
Hegemonie Občanského fóra znamená i to, že nemá smysl tolik uvažovat o různých voličských skupinách, jak to známe ze současného politického marketingu. Většina obyvatelstva zkrátka chtěla demokracii a tržní hospodářství. Do jisté míry to platilo i ve volbách následujících v roce 1992. Politická mapa Československa se ale od prvních voleb změnila.
Nemyslím si, že je to optimální vývoj, ale je to optimální východisko z dané situace.
Podle očekávání se Občanské fórum rozpadlo, protože to združovalo v sobě mnoho nesourodých prvků.
Tak je to rozumný rozvod samozřejmě, ale s tím, že se oba manželé rozvedení ještě domlouvají po přátelsku na tom, kdy budou navštěvovat děti a tak dále.
První to pochopil tedy Václav Klaus, který založil Občanskou demokratickou stranu.
Máme možnost po mnoha desetiletích v Československu vytvořit silnou pravicovou stranu konzervativního zaměření. To byla úvodní slova Václava Klause na dnešním ustavujícím kongresu Občanské demokratické strany v Olomouci.
Na základě toho reagoval zbytek těch, kteří byli spíše liberálnější než pravicově konzervativní, tím, že vytvořili Občanské hnutí. Volby v roce 1992 byly specifické v tom, že jednak poprvé skutečně už byly vyprofilovány různé politické strany, které se té soutěže účastnily.
Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu.
To bylo jakési referendum o socialismu. Tam, pokud jste chtěl kandidovat a chtěl jste kandidovat jako levicová strana, tak jste byl dopředu odsouzen k neúspěchu, pokud jste tedy nekandidoval za komunisty. To byla taková atmosféra, že řekněme socialismu ne, pojďme budovat pořádnou demokratickou kapitalistickou společnost založenou na tržním hospodářství a podobně. A protagonistou toho byl Václav Klaus a protagonistou toho byla Občanská demokratická strana.
Reforma je dnes napadána z mnoha stran a chtěl bych zdůraznit, že nejen na Slovensku, ale i v Čechách a naším prvořadým úkolem je tuto podporu ekonomické reformě zajišťovat.
V roce 1992 už vidíme naprosto jednoznačné strategie politických stran, zvlášť ty, kolem kterých se soustředily populární osobnosti, tak ty už také přišly s profesionálními kampaněmi. V té době nejdále byla Občanská demokratická strana, která se představovala jako subjekt liberální, jako subjekt konzervativní, měli blízko k řadě politických stran v západní Evropě, tudíž jim také pomáhali odborníci ze západní Evropy, zejména z Velké Británie, kteří se soustředili kolem konzervativní strany. V té době zaznamenáváme také první slogany. Velmi dobře to dokládá právě Občanská demokratická strana, která přišla s programem nazvaným a s celou tou strategií Svoboda a prosperita, kde se v těch dvou slovech si zobrazuje to prvotní snažení Občanské demokratické strany.
Občanská demokratická strana. Hudba budoucnosti.
Stojíme na historické křižovatce. Teď nebo nikdy tu budoucnost máme v našich rukách. Poselstvím ODS je garance polistopadového vývoje, udržení základního směru, který jsme nastoupili.
Václav Klaus tomto navázal na úspěšnou kampaň z roku 1990. To znamená, měl obrovské mítingy s voliči na náměstích jednotlivých měst v České republice, objížděl celou republiku, vedl kampaň velice kontaktně. Nicméně podíváme-li se na ty specifické nástroje politického marketingu, které známe dnes, jakož jsou třeba ty průzkumy veřejného mínění, segmentace, to znamená, že uvažujete o jednotlivých segmentech společnosti rozdílně, že třeba jinak trošku promlouváte k seniorům, jinak k podnikatelům, jinak k maminkám na rodičovské, tak se tady příliš nekonalo.
Jedna a jedna jsou dvě. Dvě a dvě jsou čtyři. O plus H rovná se 24. 24 rovná se Občanské hnutí.
Kampaň Občanského hnutí, neodmyslitelně spjatého s osobnostmi z disentu, vedl Ivan Gabal, který stál i za úspěchem Občanského fóra. Tentokrát měl ale situaci výrazně těžší.
Já jsem nad tím dost váhal, protože OH bylo v té době už poměrně delší dobu pod 5% a mělo problémy vnitřní jakési politické soudržnosti.
Heslo Jdeme správnou cestou se ale minulo s tehdejší náladou a uskupení na pomyslném politickém trhu velmi těžko hledalo volný voličský segment. Prostor napravo obsadila ODS a nalevo se žádná strana, která chtěla uspět, raději vůbec nevydala.
Celý ten rok 91 se pomalu zvedala československá krize. A v OH primárně ležela odpovědnost za udržení Československa. V ODS byla primárním motivem vyhrát volby. A vyhrát ty volby vlastně pomocí už ekonomických messagí. To znamená naopak eskalovat rozdíly mezi zpomalujícím Slovenskem a českou veřejností, která volala naopak po zrychlení těch reform. V té době vlastně jakoby už vládl pocit, ano, Rusové odešli, a my jsme jakoby měli pocit bezpečí, takže ty ekonomické agendy byly klíčové. Vedle toho ty agendy československé, toho udržení státu, byly vlastně ty krizové.
Pane Dinsbier, jak hodnotíte výsledky voleb?
Se prostě lidi rozhodli pro černobílé vedení a z proreformních stran tu, která je schopna nejvíce zjednodušovat
Do českého parlamentu se občanské hnutí těsně nedostalo. Za to Občanská demokratická strana jasně zvítězila a Václav Klaus zamířil do čela vlády, kterou sestavil z KDS a lidovci.
Výsledky voleb nejsou náhodné, řekl předseda strany Václav Klaus, ale jsou výsledkem poctivé práce členů ODS a pozitivní volební kampaně.
První dvoje svobodné volby ukázaly, že strany se začaly rychle učit, jak poznávat, co voliči očekávají a jak s nimi komunikovat to, co jim nabízejí. Měli to tehdy o něco snazší. Voličstvo samo bylo tehdy poměrně homogenní.
Levice demokratická, ta se teprve u nás, myslím, musí vytvořit a ta pak patří k demokratickému spektru a není to tedy věc nostalgie.
Politický marketing se začal profesionalizovat v druhé polovině 90. let, kdy se na politické mapě začaly formovat jasné ideologie stělesněné charismatickými lídry.
Sociální demokracie kráčí stejnou cestou jako sociální demokracie v západní Evropě. A věřím, že tato cesta bude mít i tentýž cíl. Účast na vládě z vůle našich voličů.
V jakém duchu se nesly kampaně v 90. letech? Kdo lítal na volební akce helikoptérou? A platilo tehdy, že politické strany především prodávají své ideje a svůj program, o kterém jsou přesvědčeni, že pro zemi představuje to nejlepší? Nebo to celé bylo trochu jinak? To vše v příštím díle série Kampaň. Na tomto pořadu technicky spolupracovala Valérie Racmanová, dramaturgyní byla Veronika Kindlová a připravil jej Jakub Horáček. Všechny díly série najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a taky v dalších podcastových aplikacích.